dva Bela Goluba. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo sećanja primarijusa doktora Miodraga Srećkovića, dugogodišnjeg direktora bolnice za dečije plućne bolesti i tuberkulozu, kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Dr. Srećković je predsednik Udruženja pedijatara Srbije i čovek za koga nema ko nije čuo. Pregledao je više od 4000 dece. Razgovor sa doktorom Miodragom Srećkovićem pripremio je Aleksandar Milivojević.
Na samom početku bilo bi lepo da se negde prisetite početaka, odnosno odrastanja i perioda koji ste proveli u osnovnoj školi.
Obično to za starije ljude važi. Da se sećaju događaja iz detinjstva, a da ono što je bilo juče i prekjuče zaboravljaju. Tako i ja. Išao sam u školu na Banovom brdu u Beogradu. U to vreme škola se zvala Matija Ban. Posle je promenila ime i sada se zove Josip Pančić. Škola je prvo na divnom mestu, arhitektonski sjajno građena. I sada, u ovo vreme, posle 70 godina od izgradnje, je remek delo Banovog brda. Kadar u toj školi je bio sjajan, a mi učenici smo voleli da idemo u tu školu. Je li ona imala sve što je bilo potrebno u to vreme za đake? U to vreme je bila vrlo velika odgovornost, disciplina, nisu se časovi izbegavali, naprotiv. Dolazili smo pre vremena, a onda smo se naravno pre škole igrali i tako ispunjavali to lepo druženjem pred samu nastavu. Iz te grupe, velike grupe dece, iz tih velikih generacija, poteklo jako mnogo profesora, lekara, sportista, značajnih ljudi koji su dosegli vrhove. Ja se i dan danas sećam učitelja Kovačevića ili profesorke Olivere Kangrge ili profesorke Mihajlović ili koji su tako umeli da prenesu znanje i da nas motivišu, da smo prosto upijali ta znanja. U svakom slučaju, to školovanje je bilo izuzetno lepo i ostalo je svima nama u lepoj uspomeni. U istoj školi je bila gimnazija, 13. Beogradska gimnazija. Mi smo se uvek šalili i govorili smo 13. Beogradska gimnazija, kad su je preselili u Petra Mećave ulicu, pa se dolazilo tramvajem 13-icom, sve to bio neki baksuzan broj, ali u stvari nije. To je bila divna gimnazija. Tu se završilo 59. godine srednjoškolsko obrazovanje. Profesori koji su nastavili rad sa nama imali su olakšavajuće okolnosti, jer smo mi bili već pripremljeni i bili smo monolitna grupa. Ima toliko pesnika od Miće Danojlića, pa Dragana Kolundžije, pa i tako da ne govorim da pojedinačno imena, ali koji su bili nekako promotori, pa su nas vukli da i mi u onim granama u kojima imamo, za koje imamo afinitete, da se pokažemo, istaknemo i tako dalje. Već u samom početku moj afinitet prema biološkim naukama se ovako došao je do izražaja, tako da nije bilo velike dileme. Prevagnulo je moja sklonost ka slikarstvu je otišla u drugi plan. Međutim, nastavio sam naravno da se posle time bavim i verovatno je bila i jedan izlaz, jedno rasterećenje za ovu vrstu napora koje su zahtevale medicinske studije. Thank you.
šta se zapravo u današnje vreme toliko promenilo da praktično to neko druženje među ljudima nije ni približno u onom smislu kako je to funkcionisalo u neko vaše vreme? I gde ste vi izlazili, koje su bila ta neka mesta okupljanja?
Prvo, mi se nismo tada razlikovali. Ni po odeći, ni po obući, ni po patikama, ni po čemu. Bili smo ujednačeni, ujednačeno obučeni. Naravno, imali smo obavezu čak i da nas nose devojčice kecelje, a mi one radne bluze. To je tako bilo. I mislim da je to trebalo zadržati, jer nije se vidjela razlika između. U to vreme ni devojčice nisu mogle nositi ni najlon čarape, ni mini suknju, ni apsolutno ništa. To se sve ostavljalo za kod kuće, a ovdje su dolazili skromno odeveni i sa jednim jasnim stavom profesora da istaknu prave vrednosti, a ne spoljašnji izgled. Drugo, razvijalo se drugarstvo na zajedničkim letovanjima, na izletima. To nisu bile ekskurzije kao što su sada. U to vreme naše ekskurzije su trajale dugo, nedelju dana, dve nedelje, sa ono malo sredstava koje smo imali. Profesori su se snalazili tako da su ugovarali da odsednemo u školi, da u nekom planinskom domu. Prevozili smo se svim i svačim, od kamiona do voza. Nije se išlo komfornim autobusima sa klima uređajima. Pešačilo se. I u tom takvom ambijentu se stvaralo prijateljstvo.
Prelomni trenutak u životu zapravo se desio kada ste upisali medicinski fakultet. Šta vas je privuklo u medicini toliko da je posvetite praktično ceo svoj život?
E, tad je zaista bio prelomni. Tad sam se zaljubio i devojka je iz moje škole želela arhitekturu. Pošto se ja imao sklonosti ka slikarstvu, bio sam dobar matematičar, onda sam i ja sa njom pošao na prijemni ispit na arhitektonski fakultet. Međutim, u to vreme su bile organizovane radne akcije, đaci su išli na radne akcije, podizali smo autoput, pruge, od Slovenije do Makedonije. Mi smo se dogovorili da završimo prijemni ispit i da zajedno odemo na akciju, na radnu akciju. No, ona imala dva brata i naravno oni se nisu složili, a to se dešavalo istovremeno dok je trajao prijemni ispit. Prijemni ispit, mi smo bili odlični đaci, bio je samo crtež. Ja sam odradio tri dana crtež, pošto je njoj bio negativan odgovor da neće ići, ja sam pokupio dokumenta, još uvijek je trajao prijemni na medicinu i prešao na medicinu, pogotovo zato što u familiji, među prijateljima, svi su veličali medicinski fakultet, a ja u jednom trenutku afekta, učinio sam to i ne kajem se. Jer ipak je tradicija učinila svoje i taj prirodni afinitet, međutim, s one strane, bilo je primamljivo biti sa devojkom na istoj godini.
Primarius, dr. Miodrag Srećković, sebe naziva pedijatrom gerijatrom, jer kad mu bake i deke dovedu decu, imaju običaj da ponesu i svoje lekarske nalaze i da traže njegovo mišljenje. Mi slušamo doktorova sećanja na posleratni Beograd.
Rođeni ste u Beogradu, a o ovom gradu nikada dosta ni priča, a ni priče. Da li nam možete vi ispričati neku vašu anegdotu ili kako ste vi doživeli Beograd u kom ste odrasli i kraj u kom ste odrasli?
Znate, u to vreme Čukarica je bila prigradsko naselje, ali imala svoj život. Autobus nije ni išao. Tek kasnije je Požeška ulica napravljena, pa je, su autobusi počeli. Dolazilo se do Čukarice tramvajem, čuvena 13-ica. To je bila početna stanica otprilike sada gde je prelaz Zadu. Uvijek je bilo zanimljivo vraćati se uveče iz grada tim tramvajem. Tramvaji nisu bili kao sada ovi moderni. Naprotiv, leti su bili otvoreni tramvaji. Pa se moglo uskočiti i iskočiti iz tramvaja i naravno to je bila i zabava. Do stadiona smo obično išli pešice i to preko Topčiderske reke, popnemo se na Partizanov stadion, Zvezdin još nije ni bio, i vraćali se kroz te divne krajeve, kroz Topčiderski park i Košutnjak u ovaj naš vilajet ovde. Banovo Brdo ili Čukarica, oni su imali jednu specifičnost. Mi smo se svi znali. Preko puta sada škole Josip Pančić je bilo igralište. Mi smo to zvali stadion Čukarički, od stadiona nije bilo ništa sem terena i jedne šarpe na kojim bi se mi poređali umjesto sedišta i naravno navijali. Igralo se krpenjačom, ali smo svi bili zadovoljni. U to vreme, to je Banovo Brdo, znate, pre nego što se dobilo ime Banovo Brdo, zvalo se Golo Brdo, jer na Banovo Brdu nije bilo ni jednog drveta. Mi smo prva generacija koja je pošumila preko puta škole naše, čitavu padinu smo pošumili. Ja se i dan danas radujem kad prođem i vidim ta velika stabla, to je jedan lep park koji je pun dece. Banovo Brdo imalo je jako mnogo prednosti. Prvo, imali smo hipodrom, pa smo lako išli da pratimo konjičke trke. Onda na vrhu je postao kamp. Kamp je bio dostupan nama, to nam je 5-6 minuta hoda od škole. Postao je pionirski voz. O pionirskom vozu su vodili računa deca. Kondukteri, kontrolori. On je išao od sadašnjeg kampa, to jest od nemačkog groblja, pa do pionirskog grada. U to vreme je bio podignut pionirski grad i to je bilo u sred šume. Tu su se održavane sva takmičenja dece iz grada. Vrlo lep prostor koji je sad trenutno zapušten. Sljedeće mjesto je bilo Hajdučka česma. To je već bila avantura ići do tamo. A ispostavilo se da je to posle iskorišćeno mjesto za rock koncerte i tako dalje. Međutim, mi smo se tu vrlo rado sastajali. Imali smo vodu, kroz šumu smo dolazili prekim putem i uvek je bilo interesantno u tom divnom Košutnjaku provoditi mladost. Na Adu se nije moglo drugačije nego čamcem ili preplivati. Tek kasnije je napravljen spoj i napravljeno Savsko jezero. Zimi bi se zaledio taj prostor, pa bi mi imali smo sličuge, pa smo se umesto, odnosno klizaljke, umesto po ovim terenima, mi smo klizali na tom rukavcu Save.
Posle završetka medicinskog fakulteta usledila je vaša specijalizacija, ali i čuveni, nezaboravni prvi radni dan u uspešnoj karijeri.
U Mali Krsni je bio dom zdravlja, vrlo zgodno mesto vezano za Beograd železnicom. U to vreme, naravno, ni automobila nije bilo mnogo, autobusi su bili retki, tako da apsolutno taj položaj Male Krsne mi je jako odgovarao. Došao sam tamo, kolega kad me je video, on me zamolio i rekao: kolega, ostanite danas, odradite, ja moram da idem na specijalizaciju iz ginekologije, neodložno mi je predavanje danas. Otvorio je vrata, u čekaonici je bilo 50-ak pacijenata, meni je dao svoj mantil, slušalice mi stavio oko vrata, njegov pečat, i objavio, rekao: od danas vam je ovo nov doktor. Naime, već je bila pacijentkinja dopola svučena u ordinaciji. On je onog momenta seo u svog fiću i otišao za Beograd. Ja sam prvo pogledao pacijentkinju, pogledao šta je on uradio, pregledao ženu. U to vreme su bili različiti recepti. Crveni za poljoprivrednike, žuti za invalide, beli za privatnike i tako dalje. Ja nisam znao kome koji recept treba napisati. Naravno, otvorim vrata u susednoj ordinaciji, stari tehničar pogleda me, ja se predstavim. Kad je završio on sa svojim delom posla, ja mu kažem: molim vas, podelit ćete brojeve, svakom pacijentu dati karton i staviti recept adekvatan u karton. Ja sam taj i taj, danas ćemo raditi zajedno. Ja sam odradio taj dan nekako do voza koji se vraćao za Beograd negde oko pola četiri. Misleći, bio je četvrtak, to se dobro sećam, sutra ću ja sa kolegom da porazgovaram da li ću uopšte da prihvatim. Sutra dan sam došao, još više pacijenata bilo, a kolega se nije ni pojavio. Onda sam se dobro pripremao, da već sam bio ljut za ponedeljak, kolega ni u ponedeljak nije došao. A utorak me je čekalo rešenje da sam VD direktor. I tako je to počelo i tu sam radio neki 6 meseci do polaska u vojsku. Moram ispričati jedan interesantan događaj. Vi znate, u međuvremenu su dolazile integracije, pa je sad taj dom zdravlja se povezao sa medicinskim centrom Smederevo. Kad se grupišu takve ustanove, onda nastane neki metež. Mene su delegirali u centralni savet. Ja sam tad imao priliku da upoznam i ostale kolege iz čitavog kraja. U jednom trenutku rukovodstvo to želelo je da mene izmesti iz Male Krsne u jedno drugo selo, a seljaci koji su bili u čekaonici, oni su shvatili o čemu se radi, da ja to ne želim, i u mom odsustvu subota i nedelja, ja sam u ponedeljak došao na radno mesto ne znajući šta će da me sačeka. Na jedan put išao sam preko Smedereva autobusom, pa onda od Smedereva šinobusom. U Smederevu je bila velika gužva. A onda sam seo u šinobus, a onda su mi seljaci rekli: pa to je zbog vas. Pa kako zbog mene? Pa kaže, oni su shvatili da vi ne želite da promenite ovo radno mesto, da idete tamo, a i mi smo vas zavoleli. Ovde ste toliko dugo, prosto ste deo naš ovde i mi protestujemo. Oni su volujskim kolima blokirali Smederevo. Skupili su nekih 20.000 potpisa. I naravno, ja sam došao u svoju ordinaciju, nikoga nije bilo, sem na jedne bake koju sam ja pregledao kad stigoše kola iz bolničkog centra Smederevo. Izvinjavajući se što su me bez obaveštenja i bez pitanja hteli pomeriti.
ste se vratili u Beograd i kako ste dobili posao u bolnici za plućne bolesti?
Trebalo je u Domu zdravlja organa unutrašnjih poslova da prime muškarca, lekara, sposobnog, pokretnog, koji će se snalaziti u raznim situacijama. I preporuča me, a ja sam imao povredu noge, dođem u Durmitorsku 9, pogleda me direktorka, bila je Milojka Jovanović, i kaže: kolega, od sutra možete doći na posao. I kažem: pa doktorka, da se razumemo, prvo imam gips na nozi, drugo imam i deo godišnjeg odmora, treće očekujem žena da mi se porodi, mogu li ja to za mesec dana dok skinem gips? I dok, kaže ona: u redu, može. I ja naravno obavim godišnji odmor, skinem gips, žena mi se porodi i pređem u tu ustanovu. To je posebno iskustvo bilo. Znate, u to vreme Dom zdravlja organa unutrašnjih poslova je imao svoje isturene ambulante u Saveznom izvršnom veću, u Skupštinu. I tu su bile sve ugledne kolege, a sve bio onako najmlađi, ali sa velikim iskustvom. U to vreme je bila velika međunarodna aktivnost naše zemlje. Održavali su se skupovi nesvrstanih, razne konferencije, dolazili su ljudi sa svih strana, državnici, pa čak i glumice, i koje je Josip Broz rado primao, od Sofije Loren pa redom. Mene su ovako najpokretljivije uvek gurali u vatru, pa bih dežurao na tim konferencijama, putovao, obezbeđivao državnike koji su dolazili. E sad, po normama našim i po normama, recimo, zemlje iz koje gost dolazi, iz Amerike, iz bilo koje, od Indire Gandhi, Willy Branta, pa do Kennedy-a, bio sam uvek njihov lični lekar, dok su ovde tih dan, dva, tri, pet, dok su gosti Josipa Broza. To je bilo sve izuzetno organizovano, vrlo precizno. Ja sam dobio sve podatke od jelovnika pa do analiza gosta, u čemu je problem, da bih mogao da reagujem adekvatno u nekom trenutku, jer tu su dolazili gosti raznog uzrasta i sa raznim svojim problemima. Trebalo je se uvek snalaziti, jer Josip Broz nije primao samo u Beogradu, on bi gosta primio u Sarajevu ili na Brionima ili u Dubrovniku. I onda sam ja morao, samo mi jave i kaže: doktore Srećkoviću, čeka vas helikopter ili avion, za sat vremena morate biti tu i tu. A ja sam morao ne samo imati radnu uniformu, nego sam morao imati i svečano odelo. Tako da je pored odeće u torbi moralo je da bude sve po spisku šta je potrebno da se ponese. Tako da sam imao tu sreću, naravno, da vidim te ljude i kad su na plaži i kad se opuste i kad se vesele i dok pregovaraju sa Josipom Brozom. Prvi put sam tada video te govore za ručkom državnika između sebe i bio sam zapanjen otvorenošću. Ja sam uvek tu bio negde, jer ja sam tu praktično servis, ali sam imao prilike to sve da vidim, da čujem, i to je bilo jedno dragoceno iskustvo koje je trajalo nekih 4-5 godina. U međuvremenu sam ja odlučio da, jel ipak ono što sam nosio u sebi, da specijaliziram pedijatriju. i obavio čitavu specijalizaciju na dečijoj klinici. Zato nisam imao odsustvo, nego sam radio popodne u svojoj ustanovi, a prepodne dolazio redovno na nastavu. Tako da kad sam završio specijalizaciju, oni su mi ponudili da ja prihvatim još jednu specijalizaciju, da se bavim rentgenom pored pedijatrije, jer je pre toga bio kolega koji je bio pedijatar rentgenolog i smatrao je da treba da bude čovjek koji zna i kliniku i da zna tu dijagnostičku metodu. Naravno, to se meni nije svidjelo i ja sam odustao od toga, ali se istovremeno pojavio konkurs u bolnici za plućne bolesti dece. Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo razgovor sa primarijusom, doktorom Miodragom Srećkovićem.
Na vrlo specifičan način ste, dakle, dobili posao u dečjoj bolnici za plućne bolesti, ali i tekako vas period boravka kao direktora bolnice vežu vrlo lepa sećanja.
Ukazilo se mesto na koje nijedan od kolega koji su tu već bili nije hteo da prihvati. Svi su čuvenog doktora Pešića, koji je u 2-3 maha bio direktor, vršili pritisak, međutim on iz opravdanih razloga, svojih naravno, podigao se i rekao: ja predlažem doktora Srećkovića. Ja nisam ni bio na tom zboru radnih ljudi, radio sam u ambulanti i nekako kad sam završio rad, bolnica za plućne bolesti je specifična, ona stacionar je u jednom delu, a ambulantno-poliklinički deo je na kraju drugog dvorišta, ja sam se uputio prema stacionaru, zbor radnih ljudi se završio i sad je, su zaposleni, izlazeći i komentarišući sa tog zbora, nailazili na mene i sad bi mi čestitali. Čestitamo, a ja nisam znao o čemu se radi, jer mi se u to vreme rodila druga ćerka i ja sam mislio da mi čestitaju rođenje ćerke. Dok jedan od tehničara nije rekao: čestitamo direktore. Pošto sam znao šta je bila tema na zboru radnih ljudi, ja sam shvatio da su oni mene odabrali opet za VD-a. Nesreća je bila da je naša bolnica blizu elitne jedinice jugoslovenske, odnosno srpske kasarne. Tako da smo bili kolateralna šteta. Posle nekih mesec dana, ja sam dao ostavku negde u novembru mesecu, decembru, došlo je do bombardovanja i mi smo bili ta meta, da bi nas negde maja meseca poslednje bombardovanje, ja se zaista čudim, ta elitna jedinica je već bila uništena, zašto su ponovo gađali i naravno tad su i nas dotukli. Mnogi ljudi koji su tu lečili decu, došli su, snimali, i dao sam jedan intervju koji je bio okidač. Naime, ja sam saznao da je engleski pilot, engleski avion, gađao u bolnicu koju je čuvena doktorka Elzi Inglis, najveća prijateljica doktorka srpskog naroda, formiranog njenog fonda, podigla. Železnička bolnica se pre toga zvala bolnica doktora Elzi Inglis. Taj veliki ugled koji je kuća imala pobudila je interesovanje svih zemalja i ja sam dao jednu rečenicu i rekao sam: znate, doktorka Elzi Inglis se verovatno u grobu prevrće da je njen zemljak, potomak, gađao u bolnicu koju je ona podigla i koja je nosila njeno ime. Crveni krst Finske. Na čelu je bila medicinska sestra koja je bila ganuta prizorom koji je videla. Prenela je svoje zemlji i Finska je obnovila bolnicu. Thank you.
Životno geslo doktora Miodraga Srećkovića je da nije važno postići veliki uspeh, zasijati i nestati, već da je bitno trajati, usavršavati se, biti u kontaktu sa ljudima i znati ih slušati. I dan danas primenjuje ta pravila. O nagradi za životno delo rekao je:
ako sam nešto uradio, a to je napravili smo porodicu pedijatara u Srbiji. I ne samo u Srbiji, nego i sa Srpskom republikom, i sa Crnom Gorom, i sa Makedonijom.
Doktore Srećkoviću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i još jednom čestitke na ovoj nagradi i želimo vam još puno uspeha u karijeri, jer iako ste zvanično u penziji, vi dalje ste posvećeni poslu medicini, pedijatriji, kardiologiji. Želim vam još puno uspeha u tome.
Završena je emisija Kod dva bela goluba koju su pripremili Aleksandar Milivojević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Dobrivoj Trivković i Milja Milosavljević-Matijević. Thank you. Thank you.